Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Continuamos coa nova xeira en A Fume de Carozo. Se falamos da creación do guión radiofónico, o alumnado que elixa a materia optativa de TICS en primeiro bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
Begoña Camaño Rascado, nada no barrio de Calvario, Vigo, o 14 de outubro de 1964, e finada en Santiago de Compostela o 27 de outubro de 2014. Poucos días despois de cumprir 50 anos, foi unha feminista, xornalista e escritora galega.
Publicou dúas obras de narrativa, Circe ou O Prazer do Azul, 2009, e a premiada Morgana en Esmelle, 2012. Ámbalas dúas en Galaxia. Finou vítima dun cancro de páncreas aos 50 anos de idade. A Real Academia Galega acordou dedicarlle en 2026 o Día das Letras Galegas.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos as persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Daniel Quintiana.
Eu son Emilio Méndez.
Eu son Iago Sueiras.
Eu son Diego Balsa.
Por ser esta que nos ocupa hoxe unha intelectual fortemente feminista, pensamos como é acaído e ilustrar a súa biografía coa música dun grupo que se ubica nas mesmas coordenadas. Falamos do grupo A Banda da Loba, do que imos escoitar algunhas pezas do seu disco, publicado no ano 2019 e titulado Fábrica de Luz. A primeira delas titúlase Fábrica de Luz.
Fabricando luz.
Imos comezar falando da súa vida. Begoña Caamaño Rascado nace o 14 de outubro de 1964, na casa familiar do barrio vigués do Calvario. Segunda de catro irmás, comeza o ensino infantil xunto a súa irmá Beatriz nunha escola próxima á casa, onde recibe as primeiras clases de francés da escritora e feminista María Xosé Queizán.
No colexo Amor de Dios realiza varios cursos para continuar co bacharelato no Instituto Alexandre Bóveda, tamén chamado COIA II, e ingresar na Escola Universitaria CEU de Magisterio, na que remataría a carreira. Despois de rematar a carreira de Magisterio, licenciouse en Ciencias da Información na Universidade do País Vasco.
Comeza a súa andaina profesional no ano 1986 na emisora viguesa Radio Noroeste, na que realiza un curso de radio e pasa a formar parte dos servizos informativos. Tras o seu paso por esta emisora, é contratada pola cadena COPE para traballar nos servizos informativos de Radio Popular do ano 1988 a 1989.
De 1979 traballou na Radio Galega, primeiro na delegación de Vigo, onde xunto a Rosa Martínez Ribada bota a andar a Trécolas, primeiro programa da emisora pública galega que se realiza dentro dunha delegación.
En 1992 incorporouse a redacción central da radio en Santiago de Compostela, onde desenvolveu tarefas como redactora en distintos servizos informativos e no Diario Cultural. Posteriormente dirixiu e presentou os programas Andando a Terra, Club Cultura e Expreso de Medianoite. En 1992 incorporouse a redacción central da radio en Santiago de Compostela, onde desenvolveu tarefas como redactora en distintos servizos informativos e no Diario Cultural. Posteriormente dirixiu e presentou os programas Andando a Terra, Club Cultura e Expreso de Medianoite.
Traballou nas seccións de Cultura e Sociedade dos Servizos Informativos da Radio Pública de Galicia. A máis disto foi correspondente da Axencia Galega de Noticias, AGN, e colaborou no desaparecido xornal madrileño El Sol, A Nosa Terra, Novas da Galicia e na revista Tempos.
O seu traballo como xornalista vai acompañado dunha grande actividade sindical. Así, participa como relatora do primeiro ingreso do Sindicato da Información de Galicia, que tivo lugar en Vigo no ano 1987. E como membro do Comité de Empresa da Radio Galega, desempeña o cargo de presidenta do Comité Interempresas da CRTVG, no que destaca pola súa implicación contra a manipulación informativa do ente público.
Xa desde nena, Begoña Caamaño tiña a teima, quizáis a imaxe inconsciente, de mudar os roles de xénero que a sociedade establecía. As nenas dos anos 60 e dos 70 xogaban coas bonecas ou as casiñas, pero ela maquinaba outras maneiras de divertirse.
Espigadeña, co pelo louro e revolto, a súa amiga Maica Augado e ela artellaban unha chea de xogos dramáticos que consistían na representación de escenas de películas. Case sempre nos pelexábamos porque as dúas queríamos interpretar os papéis de homes. Os das mulleres parecíanos aburridos. Ao final, as dúas queríamos ser Ben-Hur ou Tarzán, lembraba Maica. Son recordos inesquecibles, aínda que pasaran case 40 anos.
Maica Augado, que por entón traballaba nesa mesma radio, recibiu a súa visita despois dun tempo afastadas. Unha boa mañá, Begoña entrou no locutorio e fundímonos nun abrazo longo. Comentoume que lle apaixonaba o mundo da radio, da comunicación e que vía no xornalismo unha ferramenta para combater a inxustiza. Quedei atónita. Desde aquel momento souben que viviría da palabra.
Foi parella de Xosé Marí Xaniz, independentista vasco, que estivera condenado por terrorismo. En 2005 solicita unha excedencia dun ano e trasládase co seu compañeiro a Euskadi. Alí aprende a falar euskara.
Xa de volta a Galicia, segue colaborando co movemento sindical e feminista nas publicacións Festa da Palabra Silenciada, Deliberadamente, A Sega e formando parte do Consello de Redacción da revista antimilitarista AR.
Begoña Caamaño morre o 27 de outubro do ano 2014, dúas semanas despois de cumprir os 50 anos, tras serlle detectado un cancro de páncreas 2 anos e medio antes. A capela de Boixaca acolleu un acto civil multitudinario para despedir a xornalista, escritora, feminista e activista política que congregou amigos e amigas vindo e vindas de diversos lugares de Galiza.
Esperamos que a partir de hoxe xa xintades máis interese por esta escritora e xornalista. Imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción Luz no Furacán do grupo A Banda da Loba. No tocante a súa carreira literaria, Begoña Caamaño inicia coa publicación da novela Circe ou O Pracer do Azul, no ano 2009, e dalle continuidade tres anos despois, con Morgana en Message. Ambas as novelas foron publicadas pola Editorial Galicia, e a segunda recibiu os seguintes premios.
Premios Ángel Casal ao mellor libro de ficción 2012 da Asociación Galega de Editores, Premio AELG a mellor obra de narrativa 2012 e Premio da Crítica de Narrativa Galega da Asociación Española de Críticos Literarios 2012.
Premio Losada Dieguez da Creación Literaria 2013.
Tamén participou en obras colectivas como Pel con Pel, editado en 2010 por Galaxia, e Letras Nómades, A Mobilidade Femenina na Literatura Galega, publicado en 2014 pola editorial Frank Antime e coordinado por Ana Acuña.
Con só dúas novelas publicadas, Begoña Caamaño ocupa un importante lugar na literatura galega. Nos últimos tempos preparaba unha terceira novela con outra muller como protagonista, Xerezade, ademais do proxecto de novelar a vida da súa bisavoa. Caamaño debutou xa na madurez como narradora aos 45 anos de idade.
O editor das dúas novelas publicadas, Carlos Lema, expresaba a súa alegría pola elección dunha obra como a de Caamaño, ao tempo que pedía que, con motivo desta homenaxe, se faga unha interpretación máis fonda. Dos libros de autoría viguesa, nomeadamente de Morgana en Esmelle, na que apela a facer unha lectura política.
Galaxia, a editorial, publicou as súas obras. Salientaba que cos seus dous libros, Caamaño deixou unha pegada singular na literatura galega. Que teña razón, emoción, feminismo, e mito, soño e realidade. O 17 de maio de 2026 será unha ocasión para celebrar a súa escrita, a súa mirada e o seu legado.
Begoña Caamaño apuntaba coa palabra contra aquelas historias que sempre foran incuestionadas. Aqueles mitos clásicos nos que as mulleres aparecían nun segundo plano, cedendo o protagonismo aos homes héroes.
Ela os reinterpretaba coa súa óptica lila. E as mulleras, porque non falan? Imaginaba. Gustaríamos saber que están a pensar. Así foi como Morgana, Circe ou Penélope, a través das súas dúas publicacións literarias, pasaron a facer o papel de protagonista da historia. Falaban, agora sí, con voz propia.
Pretendo con miña obra ofrecer bimbios para facer un cesto novo, cun discurso contra o poder. Trátase de reivindicar a responsabilidade. Eu non vivo só no mundo, o que fao. Desde o propio consumo cotián ten consecuencias. Tamén para outras persoas e diso teño que ser consciente. Confesaba Begoña Caamaño en alguna entrevista.
Nos seus beizos continuamente letras de música lembra a súa amiga Goretti. Begoña sabíase todas as letras. Tiña unha cultura musical amplísima. Podía sairche cunha rancheira, cunha copla, cunha canción curbana ou cunha de Fuxán ou de Voces Ceibes.
Así, a lembra Uxía, que conta que mesmo chegou a establecer amizade con Silvio Rodríguez, Liliana Felipe, coseu, as histéricas somos o máximo. Tamén casaba ben con aquela Begoña máis irónica.
Era unha namorada de Rosalía de Castro, desa Rosalía verdadeira, a rebelde, a irrevente, a pirata. E cando xa musicou os poemas da poeta en Rosalía pequeniña, foi Begoña quen escribiu o limiar. Naquelas palabras, unha vez máis, botou a andar a imaxinación.
Rosalía
pequeñina sería hoxe, como daquela, unha meniña guerreira gustaríalle o rock tocado con gaita e vestiría de punky. Por que as mulleres e as meniñas de agora somos como ela? Da tribo daquelas de que non son cantan as pombas e as flores.
A música, as súas viaxes a Cuba e aos países tropicais, o amor, a sororidade, envolvían as charlas das que Begoña formaba parte. A maior das alegrías eran as quedadas, as festas, un bo viño e unha boa conversación. Bego espremeu a vida ao máximo. Viviu cada hora como se non fora a ver outra. Relata Goretti.
Gustaríalle dormirse para sempre coa lalá das mariñas, soando de fondo e acompañada de todas as persoas as que quería. Esa era o último desexo e así é como a quere lembrar Uxía, na illa de Arousa, a beira do mar e celebrando a amizade.
E na súa carta de despedida, a cantante, todo un manifesto de como pasar pola vida e de como afrontar a morte, Begoña recoñecía este o seu último desexo e daba as grazas pola vida. As súas novelas reescriben mitos clásicos dende unha mirada crítica e feminista dunha autora comprometida coa literatura galega contemporánea.
Begoña deu voz a personaxes femeninos históricamente silenciados, permitindo que figuras como Morgana ou Circe narrasen as súas propias historias. Unha subvención audaz que a consolidou como unha voz esencial na narrativa galega contemporánea.
Quixenlle dar voz aos personaxes que están nudos en Homero. Begoña Caamaño, contanos a outra historia da Odisea, a que é posible, revisando e reconstruindo os mitos clásicos á sociedade. Porque deles bebemos e conforme eles forman monos. A Penélope, que debuxou Homero, desgraciadamente, segue existindo.
Os mitos son a orixe do canon, dos arquetipos que durante séculos, milenios, inculcáronnos, para construirnos de acordo a norma. Hai que volver a eles para transgredilos se queremos reconstruirnos como seres diferentes nunha sociedade nova e diversa.
Antes de proseguir a falar desta interesante autora, imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción Adongar a Lingua.
Thank you. entristecer un idioma que nos resgarde do frío, para que o inverno non nos ispa de palabras, que non abrase coa súa fame predadora a colleita, que non consiga nunca arrincarnos o lévedo que nos construe, que a buxaina siga bailando, medrándose en fonemas, tomando máis e máis bocas.
Ademais do seu labor profesional na Radio Galega, desenvolveu tamén labores de carácter sindical, formando parte en diversas ocasións do Comité de Empresa da Radio e ocupando o cargo de presidenta do Comité Interempresas da CRTVG e as súas sociedades.
Nese ámbito destacou unha denuncia da manipulación informática en relación con sucesos de marcada relevancia para a sociedade galega, como foi o caso do afundimento do buque Prestige.
Begoña Caamaño é unha das impulsoras da Asociación de Mulleres Galegas na Comunicación MugaCom, asociación construída o 8 de marzo de 1997 na Facultade de Ciencias da Comunicación da USC a iniciativa dun grupo de profesionais e traballadoras de distintos ámbitos da comunicación con fin de defender o tratamento igualitario no eido laboral e abordar o estudo da imaxe das mulleres nos medios.
A activista incansável son moitas as súas intervencións e manifestacións e performance contra a violencia de xénero, a favor do aborto, o antimilitarismo, a insubmisión e a denuncia da catástrofe do Prestige no ano 2002. Foi membro de Mulleres Nacionalistas Galegas, MNG, e da Marcha Mundial das Mulleres, nas que desenvolveu un gran número de accións públicas.
Colaborou activamente na campaña do UCARA, a favor da sanidade pública galega, o ensino público galego, contra o dereito do plurilingüismo e pola capacidade de todos os galegos e galegas a decidiren o seu futuro.
Realizou tamén varias colaboracións relacionadas co eido da música. Para a cantante, Uxía articulou o limiar do disco Rosalía Pequeniña e escribiu a partir dunha canción de Joao Afonso o tema Aquí embaixo do disco Danza das Areas, aínda que declinou a sinalo, cousa que tamén ocorreu co limiar do disco do grupo María Fumasa Canta o Cuco, cando os versos de Manuel María botaron a voar.
En Compostela, nesas rúas molladas que comeza a habitar Begoña, tece amizades para a vida enteira, entre elas a escritora e política Goretti San Martín, a cantante Uxía ou a xornalista Ana Romarí.
As noites compostelás e a radio foron os lugares nos que os afectos entre elas foron callando. Uxía non localiza na memoria ese primeiro encontro porque, botando unha ollada ao tempo pasado, di que Begoña sempre foi habitual na vida.
Ana Romarí lembra con anhelo aqueles debates apaixonados ao longo de horas e horas. Coincidían nesa absoluta convicción e necesidade de procurar outras formas de vida e outro mundo.
Begoña é unha muller que non pasa inadvertida, contar agora Goretti. Era un luxo observar a unha persoa tan desinhibida, con tanta enerxía e capacidade de intervención e rebeldía. Unha muller volcánica, conservadora, apaixonada, lectora voraz.
Sempre ao lado das revolucións, levaba por bandeira todas as loitas xustas: o feminismo, os dereitos laborais, o nacionalismo, a lingua, o país. A súa vida foi puro activismo. Das conversas coas amigas nacían mil proxectos, ata idearan crear un sindicato de mulleres.
Que mundo desexaba Begoña? Aquel sen explotación nin discriminacións, onde as mulleres fosen cidadáns de primeira e os povos tivesen o dereito de exercer a súa soberanía. Solta Goretti con firmeza.
Na procura desa realidade, o xornalismo abriu xo paso como cando lle abren as comportas ao mar. Era unha muller rigorosa e exixente, desesperanzada porque esa honestidade profesional chocaba coa realidade da profesión, lembra Romaní.
O seu era un xornalismo comprometido e combatente. Odiaba a manipulación e o conformismo. Goretti está segura de que hoxe en día sería unha gran artivista, mestura de artista e activista, de Defende a Galega.
É o momento de non cambiar as regras, senón o xogo. É o momento de mudar o mundo de cambios profundos e estructurais, pero tamén conceptuais. É o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e tamén, por que non, da felicidade.
Fantasiosa, activa, rebelde, inquieta, tenra, intensa e cunha forte personalidade. A suma ou o conxunto de todas estas calidades súas facían de Begoña unha muller amada por quen tiña ao seu lado. Dicía que todas levamos unha Morgana dentro.
Agora imos falar un pouco da homenaxe do Día das Letras Galegas do ano 2026. Pero antes imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Tigres como Cabalos, de a banda A Loba. Thank you.
se resigo os teus setembros mato.
En xuño de 2025 foi unha das propostas para o Día das Letras Galegas 2026. Finalmente, o día 20 dese mesmo mes, a Real Academia Galega anunciou, tras a primeira sesión ordinaria do seu pleno logo da extraordinaria do Día das Letras Galegas do ano en curso, como mandaban os seus estatutos, que a escritora e xornalista viguesa sería a persoa homenaxeada no 2026.
A súa proposta, defendida polas académicas Ana Romarí, Malinar Aleixandre, María López, Margarita Ledo, Chus Pato e Francisco Fernández Rey, impúxose ás tamén valoradas de Antón Tobar, Miguel González Garcés e Enrique Labarta Pose.
Camaño converteuse así na 14ª muller a que se dedica este día tras Rosalía de Castro, 1963, Francisca Hernanda Garrido, 1987, María Mariño, 2007, María Victoria de Moreno, 2018, Xela Arias, 2021 e Luisa Villalta, 2024.
Hai que lembrar que na homenaxe do ano 2025 designouse a representantes das cantareiras e da poesía popular oral Adolfina Casas Rama, Rosa Casas Rama, Eva Castiñeira, Teresa García Prieto, Asunción Garrido Ameixenda, Prudencia Garrido Ameixenda e Manuela Lema Villar. Ou sexa, que nun mesmo ano hubo 7 mulleres homenaxeadas.
Escritora, xornalista, feminista, muller comprometida co seu tempo e co seu país, foi quen consou dúas obras de ensanchar a literatura galega a novos espazos e retos, que serviron para alentar as novas xeracións de autores.
Quero ser honesta co meu público, isto é o que hai. A miña maneira de ver o mundo é dunha persoa galega e feminista. Non podería ser outra. Tentalo sería unha farsa. Non só non me asusta que me etiqueten, senón que xa o anuncio para que quen se achegue á miña obra saiba con que se vai topar.
O plenario da institución reunido na Coruña decidiu en primeira votación e por maioría absoluta que o 17 de maio se dedica a escritora, activista e xornalista viguesa a opción de Camaño. Era así a electa entre as 4 candidaturas que chegaron ao pleno da RAG para decidir a quen dedicar o 17 de maio. Antón Tobar, Miguel González Garcés, ficou segundo, e Enrique Labarta Pose.
A noticia axiña xerou reaccións. Hoxe esta é a nova do día, emoción total, afirmou o cantante Wadi Galego. Parabéns, a súa mensaxe é a máis necesaria que nunca, manifestou a política Goretti Samarín. A mesa pola normalización lingüística o defende a galega é o que o Colexio de Xornalistas, entre outras entidades, tamén expresaron a súa máis satisfacción coa escola.
Coa elección de Begoña Camaño, que sucede a das cantareiras para as Letras Galegas de 2025 e ao de Luis Villalta para 2024, houbo 3 edicións seguidas coas mulleres no centro.
Ana Romarí, xornalista, escritora, amiga de Camaño e portavoz do grupo de académicas que presentaron esta proposta, remarcou que estamos ante unha figura, unhas letras e unha obra que van permitir achegarse á ficción e ao xornalismo desde outras lecturas. Concibe tanto a literatura como o xornalismo como instrumentos do coñecemento e da reflexión, dixo en relación a unha obra que vinculou co pensamento crítico.
Para Margarida Ledo, Begoña Camaño é unha das figuras que nos segue explicando a día de hoxe os aconteceres do mundo e quixo que por en valor da súa decidida aposta pola mirada de xénero.
Marelar Aleixandre, pola súa parte, definiu a escritora nomeada para o Día das Letras 2026 como un activista da lingua e destacou a importancia de que a súa obra continue a dialogar connosco na actualidade.
O propio presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, subliñou a súa comparencia ante a prensa ao remate do plenario na Coruña, a traxectoria da homenaxeada cun labor como xornalista en galego. É en defensa dunha profesión xornalística independente e crítica.
Valorouse a madurez e o valor da súa obra literaria. Esas magníficas e espléndidas novelas e a súa trayectoria profesional resumiu en relación á faceta de escritora. A súa obra desprende intelixencia e fulgor, concluiu Monteagudo.
A RAG celebraba a narradora, autora tardía de 2 novelas nas que reescribiu os mitos da Odisea e o Artúrico. É a xornalista nun momento en que urxe reconstruir o espazo dun xornalismo para a cidadanía, comprometido coa verdade e co uso do galego.
Co recordo de Begoña Camaño, as letras de 2026 serán unha festa asomada á contemporaneidade, á pulsión do presente e á ollada feminista que vertebrou o seu pensamento, o seu traballo intelectual e a súa biografía.
Literatura e xornalismo son, autora, instrumentos para o coñecemento, outra forma de reflexión e acción, desde o rigor do saber, o estimulante exercicio da razón e a complicidade da maxia e dos soños. Reza o texto da candidatura aprobada.
A figura de Begoña Camaño dialoga e hoxe cunha parte moi activa da profesión xornalística e literaria, trasladada a outra experiencia de ambas as dúas, cómplice dese tecido de voces que a literatura, como colchas tecidas con retallos, voz coral na que se recoñece, entrega esa narrativa sen desatender a interrogación de xornalística e a exixencia da lectora. Prosegue.
A de Camaño é así unha obra para a ética, para o movimento, para o pensamento crítico, para un país e un idioma que cultivou con precisión e esmero, conclúen as propoñentes, que subliñan a imposibilidade de delimitar seccións na súa traxectoria.
A constante implicación con causas sociais, culturais e políticas perfilan unha biografía movida por unha magnética paixón vital de lúcida inteligencia e xenerosa determinación. Atenta lectura da realidade social, audaz nas súas formulacións, vibrante no debate.
Begoña Camaño, viaxeira curiosa á procura do encontro co outro, do recoñecemento da diferencia, implícase na defensa dos dereitos humanos, o pacifismo, a solidariedade, a dignidade, a liberdade, con sólidas conviccións mobilízase na crítica da inxustiza social, as opresións, o poder e os seus abusos, as desigualdades e os privilexios, abundan.
Sigamos de paseo pola beira do Miño, para iso, imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Anognoris, do grupo A Banda da Loba.
A autora recibiu nos últimos anos moitos recoñecementos e homenaxes. A Deputación da Coruña convoca desde o ano 2017 o Premio Begoña Caamaño de Proxectos Culturais pola Igualdade.
En 2019 foi nomeada filla adoptiva de Santiago de Compostela. A título póstumo convocouse un encontro poético-artístico. En 2020, aos seis anos da súa morte, o Observatorio da Mariña Pola, da Mariña pola Igualdade convocou en Xove unha xornada para reivindicar o seu legado.
O 24 de outubro de 2015, as amigas que permaneceron cerca dela ao longo da súa enfermidade organizaron un acto de homenaxe, Begoñísima, no Teatro Principal de Santiago de Compostela.
Nel interviñeron as súas compañeiras da Radio Galega, mulleres das artes escénicas e da danza, escritoras, poetas e músicas, ademais de ser proxectados diversos audiovisuais sobre a súa figura e obra.
Previamente a homenaxe, celebrada no Teatro Principal Compostelán, preto de 60 millóns de mulleres participaron nun encontro titulado Sororidade, realizado na Fundación Granel.
Ao fío da organización do homenaxe Begoñísima xorde o libro das amigas, que conta co deseño de Uki Permui, ilustracións de Monste Amigo e Leandro Lamas, e recolle 24 textos de mulleres amigas de Begoña que deixaron impresa a súa particular homenaxe, destacando a importancia dos afectos para a feminísima activista política, antimilitarista e defensora dos dereitos humanos que nos abandonou tan precipitadamente.
Creo que nada lle gustaría máis que as novas xeracións soubesen da súa existencia e seguisen as súas pegadas, recoñece Uxía. Por sorte para nós, Begoña teceu a palabras en Morgana en Esmelle e Cirque ou Prazer do Azul, que quedaran para a eternidade, sempre ao noso servizo.
Son a vontade de acción dela, esa personalidade elevaba a literatura. Goretti admira que, só con dous libros, fora capaz de converterse en referente. Ana agradecelle que contase a historia que non foi contada, procurando outro relato do mito ou da materia de Bretaña.
Maica, pola súa banda, di que cando pensa en Begoña non pensa na profesional de éxito, senón naquela nena que xogaba a facer Tarzán con ela. Daqui en adiante, a nós, o que nos resta é Lela e Relela. Cirque, Morgana e Penélope están a esperarnos.
Begoña Caamaño faleceu o 27 de outubro de 2014, aos 50 anos. A súa despedida foi un acto moi concorrido en Santiago de Compostela, ao que asistiron moitos familiares e amigos.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos
Pablo Anido,
Daniel Quintiana,
Emilio Méndez,
Iago Soiras,
Diego Balsa.
Este programa está dedicado para Iago Fontela e Osvaldo López.
Pola miña parte, para a miña profesora de galego Lupe, Martín Merino, mas sobre todo a miña nai Judith Méndez.
Este programa eu quero dedicarlo á nosa profesora de galego Lupe e á miña familia.
Eu quero dedicar o programa á miña profesora de galego Lupe, á miña familia, en concreto a Dra.
Eu quero dedicar este programa á miña profesora Lupe e á miña nai Yolanda.
¡A fume del carozo!